per audado al parolado. Homoi audas alie, ol ciui aliai primatoi. La plei bone audebla frequenza gamo estas optimume adaptita alla homa parolo. La analizo de orelai ostetoi de du fruai hominidoi permesas concludi che la audcapablo de tiui antau homoi iam estis shoviginta directe al la homoi. Audado quelcfoie estas grava por transvivi. Eblas orientigi en la spazio, cae oni povas giusta tempe ecconi quelcain nevideblain dangeroin. Exemple, en la strata trafico. Por ni homoi, la quelcfoie subtaxata audosenso estas ancau gravega por interhomai rilatoi. Por compreni, cion aliai homoi parolas. Por compensi la mancantan senson, tiu rilate tial surduloi usas gestolingvoin. Sana homa aut apparato povas audi frequenzoin inter 20 kai 20.000 herzoi. Plei bone ni audas tamen inter 500 kai 5.000 herzoi. Precise en tiu frequenza gamo trovigas la homa parolo. Supposeble tiu optimumigo estis essenza por la evoluo de la homa parol capablo. La nova laboraggio de esploristoi de la Universitato de Binghamton liveras novain pruvoin por tiu supposo. La esploristoi tiu cele analisis la fosiliain orelain ostetoin de du hominidoi, nome de la Australopithecus africanus cae de la Paranthropus robustus. Alie ol ce la vido senso, la reconstruado ce la autosenso funccia suffice bone, char la aut capablo dependas precipe de la corpai factoroi, do de scheleteroi. La resulto montras che la reconstruita aut apparato de la du hominidoi estas alia ol tiu de la cimpanzo cae de la homo. Compare alla cimpanzo, ambau hominidoi reagis laula esploristoi pli forte al pli altai frequenzoi en la gamo inter 1500 cae 3500 herzoi. Generale la tuta auda gamo, compare al tiu de la simioi, estis sciovita iomete supren. Inter 1500 cae 3000 herzoi, la analisitai hominidoi supposeble audis ec pli bone ol hodiauai homoi. Versaine la aut capablo de niai antauloi shangigis lau etapoi. Unue ocasis la sciovigio directe al pli altai frequenzoi. Tiam la audagamo de nove pli vastigis, principe supren. Tion montris iam pli fruai studagioi. Lautio, iam niai antauloi antau 350 miliaroi audis simile kiel la moderna homo. Cae eble iliam parolis inter si. La compare al simioi pli bonan aut capablon, en la pli alta frequenza gamo, ebligis laula esploristoi exclusiva specialaggio de la homa comunicado, nome la usado de alt frequenzae consonantoi, kiel po, to, fo, cae so. Fonetike per tio distinguigas la homa lingvo precipe de ciui aliai conatai formoi de besta comunicado. La ofte sen vociai consonantoi estas aparte taugai por la interchangio de informoi el tre proxima distanzo. Por alarm crioi ili appenao taugas. La ecconoi tiel apogas la teson che la parolado comencigis per vocalezzae signaloi au vocoi. Nur post tio, la consonantezza structuro surmetigis. Cune ciui sonoi creis la bason por la combinai eblezoi de hodiauae lingvoi.